Vaska Duga. Rock'n'roll magazin Žikice Simića.
About how I gave to charity. not to love my fellow man best I could. Most of all, don't forget about the time on the beach. Fireworks above us.
Dobro večer, želim, moje ime Žikica Simić, ova je emisija Neonska duga na talasima Radio Beograda 2. Na početku smo čuli jednu pesmu koja dolazi iz 2000. godine, Dress Sexy at My Funeral se zove ta pesma, izveo je pevač koji je u to vreme nastupao pod pseudonimom Smog, a to se nalazilo na njegovom albumu Dongs of Sivotion, koji se pojavio te 2000. godine. Iza ovog pseudonima Smog krije se Bill Callahan, koji je umeđu vremenu stekao veliku reputaciju, postoje on od glavnih kant autora kada je u pitanju rock muzika. Svaka njegova ploča se očekuje sa velikim nestrpljenjem i tako je bilo i ovog puta. Naime, ovih dana se pojavio novi album Billa Callahana, koji je znači promenio sada ime pod kojim nastupa, više ne nastupa pod pseudonimom Smog, već pod svojim pravim imenom Bill Callahan. Izašao je njegov novi album My Days of 58. 58, ovaj broj 58 se odnosi na godine života Billa Callahana i ovaj prvi deo večerašnjeg izdanja Neonske duge bit će zapravo posvećen pesmama Billa Callahana i njegovoj muzici, što novoj, što staroj, i na taj način ćemo eto doći, biti u prilici da se upoznamo sa delom i glasom i pesmama jednog od najzanimljivijih autora na današnjoj rokerskoj sceni. I u tom smislu večerašnju emisiju ćemo nastaviti uz pesmu koja se zove Why Do Men Sing. To je pesma sa tog novog albuma Billa Callahana, My Days of 58 se zove taj njegov album. Pesma Why Do Men Sing je kontemplativnog karaktera, govori o nekim zagrobnim stvarima. Bill Callahan je usnio neke teške snove u kojima se čak pojavio i Lou Reed sa one strane groba i proveo ga kroz neke nestvarne predele. Lou Reed je inače jedan od idola Billa Callahana, čovjek koji, na koga se on ugledao u svojoj autorskoj karijeri, i do tog susreta u snovima nije slučajno došlo. I evo kako to izgleda kada o tom susretu i o tim snovima peva Bill Callahan na svom novom albumu. Pesma se zove Why Do Men Sing.
Driving through the dark, arriving in the rain, to sing my song all over again. And then eat my dinner cold on a couch vile and old in a very green room. An old friend didn't show, and now there's nowhere for this feeling to go, and no one for my little heart to hold. You can't bottle the power that surges through you up here, you know. Watch your ear fan go. Tarot the workflow, take in the tableau. A wide man sing. Thank you.
Bila je ova muzika sa novog albuma Bila Kalahana, My Days of 58, pesma uvodna Why Do Men Sing, pesma u kojoj se spominje i Lou Reed, za koga smo rekli, u čemu i priča Bill Callahan u brojnim intervjuima koje daje povodom ovog svog novog albuma, u kojima apostrofira činjenicu da je Lou Reed na neki način njegov idol. On čak u jednom intervjuu je rekao, Lou Reed je moj Isus. I neke pesme Lou Reeda su se nalazile na repertoaru Bila Kalahana, pa u ovom delu emisije koju posvećujemo Kalahanovoj muzici i Kalahanovim pesmama, evo prilike da čujemo kako je Bill Callahan, još dok je nosio onaj pseudonim Smog, izveo pesmu Lou Reeda Jesus u jednom sessionu koji je organizovao John Peel 10. decembra 2001. godine i koji je zabeležen na jednom zanimljivom albumu The Holy Grail, se zove ta ploča na kojoj se nalazi pesma Jesus Lou Reeda u specijalnom izvođenju Bila Callahana pod pseudonimom Smog, a je ovo prilika i da čujemo kako Callahanova pesma Straight zvuči u fantastičnoj interpretaciji pevačice Collie Hagan sa njenog albuma Because It Feel Good, koji je izašao 2001. godine. Collie Hagan je nekada pevala u grupi Jody Grind, koja je bila onako zanimljiv južnički band, a kasnije krenula putevima solo karijere, i to je jedna onako izuzetna i veoma zanimljiva solo karijere koja se uglavnom odvijala na čikaškim scenama i na pločama koje je Collie Hagan snimala u to vreme. Uglavnom je nastupala sa čikaškim muzičarima, mada je i gostovala i na pločama sastava Drive By Truckers. Međutim, ovo je sa jednog njenog solo albuma iz 2001. godine, Because It Feel Good, pesma Bila Callahana, Straight. To je takođe pesma iz onog dela Callahanove karijere kad se potpisivao kao Smog. Slušamo dakle dve pesme, jednu će nam otpratiti Billy Callahan, to je pesma koja se zove Jesus i koja je napisao Lou Reed, a druga je pesma Bila Callahana, zove se Straight, i otpeva će nam je Kelly Hogan. Ovo je Bill Callahan.
Jesus. Find my proper place. Jesus, Jesus, help me find my weakness. I'm falling all out of grace. Jesus, Jesus, Jesus.
thinking only
Tako peva Kelly Hogan, njene ploče su ono, izgubljeni dragulji ove muzike koju mi ovde protežiramo u emisiji Neonska duga na talasima Radio Beograda 2. Ovo je bila pesma Bila Callahana Straight koju je otpevala Kelly Hogan na svom albumu Because It Feel Good 2001. godine. A pre toga smo čuli i Bila Callahana pod pseudonimom Smog kako izvodi pesmu Lou Reeda Jesus u okviru onih čuvenih sesija koje je organizovao verovatno najveći radijski DJ John Peel. Nastavljamo i dalje da slušamo u ovom delu emisije pesme Bila Callahana i došli smo do jedne od njegovih zanimljivih i poznatijih i među ovako radikalnim rockerima omiljenijih pesama. Ona se zove Drawer i to je pesma koja stvarno predstavlja sam vrh stvaralaštva Bila Callahana. Ovog puta ćemo je čuti u izvođenju poznate folk pevačice Ife O'Donovan sa jednog njenog neoficijalnog albuma The Apathy Sessions, se zove ta njena ploča. Otpevat ćemo znači pesmu Drawer Bila Callahana, a onda ćemo čuti nešto što je zaista veoma zanimljivo, a to je pesma I'm New Here, to je stara pesma Bila Callahana koju je on napisao još dok je imao onaj pseudonim Smog, a koja je za naslov svog povratničkog albuma uzeo Gil Scott Heron, legendarni crni muzičar koji je nekako na jedan jedinstven način povezao poeziju i muziku na svojim pločama. Gil Scott Heron posle nekih velikih peripetija u svom privatnom životu se 2010. godine vratio na scenu albumom koji se zove I'm New Here i taj naslov je zapravo naslov i pesme Billa Callahana koji na toj ploči i Gil Scott Heron izvodi na svoj zaista izuzetno jedinstven način, ako tako može da se kaže. Dakle, slušamo dve pesme Billa Callahana u dva veoma zanimljiva izvođenja koje pripadaju različitim muzičkim žanrovima, koji što sve govori o toj raznovrsnosti muzičkog izraza Billa Callahana. Čućemo Ifu O'Donovan u pesmi Drover i Gil Scott Herona u pesmi I'm New Here. Ovo je Ifa O'Donovan.
The real people went away. I'll find a better way someday.
Neonska duga.
Leaving only me and my dreams. My cattle. And it resonates. Drove all the beasts down right under your nose. The lumbering footloose pattern, the bull and the rose. Don't touch them. Don't try to hurt them. My cattle.
Yeah, one thing about this wild, wild country. It takes a strong, strong, it breaks a strong, strong.
It takes strong, breaks strong.
Yeah, one thing about this wild.
I did not become someone different that I did not want to be. But I'm new here. Will you show me around? No matter how far wrong you've gone, you can always turn around. Met a woman in a bar, told her I was hard to get to know, near about impossible to forget. Said I had an ego on me, size of Texas. Well, I'm new here, and I forget. Does that mean big or small? No matter how far wrong you've gone, you can always turn around. And I'm sitting placed like a snake. It may be crazy, but I'm the closest thing I have. Voice reason. Turn around, turn around, turn around. You may come full circle and be new here again. Turn around, turn around, turn around. Come full circle, be new here again. Turn around, turn around, turn around. You may come full circle.
Čuli smo Billa Callahana, odnosno čuli smo Gil Scott Heron kako peva pesmu Billa Callahana, I'm New Here. To je bilo sa povratničkog albuma Gil Scott Herona iz 2010. godine. Čuli smo Ifo Donovan u numeri Drover, to je takođe pesma Billa Callahana. I sad smo došli do jednog zanimljivog albuma koji je u doba korone pre jedno 2-3 godine snimio Bill Callahan zajedno sa svojim ortakom Bonnie Prince Billiem. To je takozvani cover album i zove se Blind Date Party. U tim, znači, neobičnim okolnostima kad su bilo ograničeno kretanje muzičara, oni su se nekako organizovali, snimili taj svoj cover album na kome su se našle njihove interpretacije nekih zaista izuzetno zanimljivih pesama, i taj izbor je jedan fantastičan zapravo izbor koji govori o ukusu, o prefinjenom ukusu ove dvojice muzičara, mislim na Billa Callahana i Bonnie Prince Billia, i oko tog njihovog projekta okupila se jedna zanimljiva ekipa. I evo prilike da sa tog albuma u ovom prvom delu večerašnjeg izdanja Neonske duge, koji je onako posvećen Billu Callahanu, čujemo kako je Bill Callahan zajedno sa Bonnie Prince Billiem otpevao čuvenu, da ne kažem legendarnu pesmu iz repertoara sastava Steely Dan, pesma koja se zove Deacon Blues, a koja su oni Steely Dan izvodili na svom legendarnom albumu Age-a 1977. godine, ja mislim da je to bilo. Evo kako to zvuči, dakle, Bill Callahan, Bonnie Prince Billy i jedna zanimljiva ekipa radikalnih i alternativnih rockera u pesmi iz repertoara grupe Steely Dan koja se zove Deacon Blues.
This is the day of the expanding hand. That shape is my shade, there where I used to stand. It seems like only yesterday I gazed through the glass at ramblers, wild gamblers, that's all in the past. Call me a fool, you say it's a crazy scheme. This one's for real, I already bought the dream. So useless to ask me why, throw a kiss and say goodbye. I'll make it this time, I'm ready to cross that fine line. I'll learn to work the saxophone. I'll play just what I feel and drink Scotch whiskey all night long. And die behind the wheel. They got a name for the winners in the world. I want a name when I lose. They call Alabama the Crimson Tide. Call me Deacon Blues, Deacon Blues. My back to the wall, a victim of laughing chance. This is for me, the essence of true romance. Sharing the things we know and love with those of my kind. Libations, sensations that stagger the mind. I crawl like a viper through these suburban streets. Make love to these women, languid and bittersweet. I rise when the sun goes down, cover every game in town. A world of my own, I'll make it my home, sweet home. I'll learn to work the saxophone. I'll play just what I feel and drink Scotch whiskey all night long. And die behind the wheel. They got a name for the winners in the world. I want a name when I lose. They call Alabama the Crimson Tide. Call me Deacon Blues, Deacon Blues. Drag as I approach the stand. I cried when I wrote this song, and sue me if I play too long. This brother is free. I'll be what I want to be. I'll learn to work the saxophone. I'll play just what I feel and drink Scotch whiskey all night long. And die behind the wheel. They got a name for the winners in the world. I want a name when I lose. They call Alabama the Crimson Tide. Call me Deacon Blues, Deacon Blues.
Večer roka na sceni u RTS klubu. Kako je gomila čupavaca iz radničkog predgrađa Londona pomirila punk i heavy metal? U četvrtak, 5. marta na sceni RTS kluba tražimo odgovor na ovo pitanje i obeležavamo 45-godišnicu izdanja albuma Killers grupe Iron Maiden. Specijalni gosti Rainmaker. Ulaz je slobodan, broj mesta ograničen. Dobrodošli.
Pre ovog zanimljivog obaveštenja čuli smo Billa Callahana i Bonnie Prince Billy-a u pesmi iz repertoara grupe Steely Dan Deacon Blues. Oni su to izveli na njihovom zajedničkom albumu Blind Date Party koji je izašao u doba korone. A Steely Dan su ovu pesmu izvodili na svom albumu Age. I evo na kraju ovog segmenta večerašnjeg izdanja Neonske duge posvećenog Billu Callahanu da se vratimo na njegov najnovi album koji se pojavio pre nekoliko dana i koji uz onaj album Lucinda Williams predstavlja, ja mislim, vrh dosadašnjeg toka sezone. i na neki način obećava i dobru celu sezonu. To je album koji se zove My Days of 58 i čućemo pesmu, veoma važnu pesmu na tom albumu, možda i najvažniju, koja se zove Pathology, koja je na neki način povezana sa svim mogućim zdravstvenim problemima, veoma ozbiljnim, koje je Bill Callahan imao u poslednje vreme, ali koji su na sreću uspešno rešeni i razrešeni. Dakle, slušamo Billa Callahana u još jednoj pesmi, njegovoj novoj pesmi sa albuma My Days of 58, pesma se zove Pathology.
You know, I've been writing songs and singing them for nigh on 30 years. I like it. Started out as a way for me to communicate with other people and myself and the spirits. I don't want to say that it saved my life, but it gave me a life. So I took my show on the road. Some good friends that I still have today. And I talked to the girls that smiled at me. But in the end, I realized it's probably best just to let them be. I remember one girl in East Tennessee.
Yacht. It's important to not
your lifeboat into a yacht. Sometimes you've got to just get off. Just get off and walk. Just get off and walk. You gotta lay that ladder down, boy. Lay that ladder down, boy. Lay that ladder down. Lay that ladder down, boy. Lay that ladder down. Lay that ladder down. Lay that ladder down and get across. Lay that ladder down, boy. Lay that ladder down. Lay that ladder down, boy. Lay that ladder down. Lay that ladder down. Lay that ladder down and get across. Yeah, lay that ladder down, boy. Lay that ladder down. Lay that ladder down, boy. Lay that ladder down. Lay that ladder down. Lay that ladder down. Lay that ladder down. And get across. Well, bye.
Bila je to pesma Pathology, Bill Callahan sa njegovog novog albuma My Days of 58. I na taj način smo završili ovaj deo emisije posljednjim Billu Callahanu i njegovoj novoj ploči i svim tim pesmama koje on pisao tokom karijere, a koje smo slušali u izvođima nekih drugih izvođača i nekim njegovim obradama koji su nas takođe obradovali i pokazali koliko, koliko je taj njegov ukus muzički profinjen. I sad idemo dalje, pratimo tu tekuću produkciju i dolazimo do benda koja nam je u posljednje vreme veoma onako drag. To je bend koji se zove Sunday Mourners. To je grupa koja je došla pravo nijotkuda, što je, kako je govorio, jedan legendarni beogradski DJ, svoje vremeno radijski DJ. I oni imaju svoj imaju debitanski album Ritmi Apsoluta, se zove taj njihov debitanski album koji preslušamo s vremena na vreme u ovoj našoj emisiji. Sunday Mourners nastavljaju onu tradiciju koju su recimo definisali Velvet Underground Television i Jonathan Richman sa svojom muzikom nekih davnih dana. Čućemo Sunday Mourners u pesmi koja se zove Career in Acting, koja je zapravo i otvara taj njihov debitanski album Ritmi Apsoluta. I ovom potom slušamo sastav The Salt Collective, to je jedna grupa koja je, i kao što sam njen naslov kaže, je pre kolektiv nego onako grupa sa čvrstom organizacijom, skup muzičara u čijem se centru nalazi francuski muzičar Stefan Schick ili Schuck, ali pre će biti Schick. I oni se tu okupljaju i prave zanimljivu muziku, a njihova inicijalna ideja kad su počeli da sarađuju je bila da to bude na neka vrsta tribute benda jednom čuvenom, odnosno ne toliko čuvenom koliko kultnom muzičaru Scottu Milleru, koji je nekad davno predvodio sastave Game Theory i Loud Family, a onda se taj projekat razvio dalje i tako da smo konačno došli do ovog albuma koji opet privlači na svoj način pažnju. On se zove A Brief History of Blindness, sve smo pričali o toj ploči. I čućemo, dakle, ovu ekipu koja nastupa pod tim imenom Salt Collective, zajedno sa Mitchom Easterom, koji je tu specijalni gost i koji daje poseban kredibilitet celom ovom projektu, u pesmi koja se zove Ex Post Facto Kids. Ali pre nego što oni zapevaju, slušamo Sunday Mourners u pesmi Careers in Acting.
Drop. It won't help you. Don't make it big on the internet. It won't help you. Gonna take up careers in acting. It won't help you. You're gonna wait in line for your trophy. It won't help you.
bila je ova ekipa koja nastupa pod imenom The Salt Collective, znači zanimljiv jedan skup muzičara. Vođa ovog projekta je Steven Shook, francuski muzičar. Čuli smo ih u pesmi Ex Post Facto Kids sa njihovog albuma A Brief History of Blindness. I pre toga smo čuli band na koji Neonska Duga preferira u poslednje vreme, Sunday Mourners, njihov debitanski album Aritmija Absoluta i pesma Careers in Acting. Nastavljamo uz domaće izvođače i opet smo kod one kompilacije koja se zove Zrnce, kojom etiketa Pop Depresija obeležava 25 godina postojanja i rada. Mi smo, odnosno Neonska Duga je veliki fan te etikete i svih tih bendova i muzičara koji rade i snimaju za nju, pa u tom smislu se pridružujemo i u obeležavanju ovog jubileja i emitujemo pesme koje se nalaze na kompilaciji Zrnce. U ovu večerašnjem izdanju Neonske Duge čućemo sastav Prototip u pesmi Uzaud i Serđa Lounge-a u pesmi Celo znanje sveta. Sve se to nalazi na kompilaciji Zrnce koja je etiketa Pop Depresija obeležava 25 godina postojanja. Slušamo Prototip.
Slovo se mi ne seća.
Bili su ovo dve pesme sa kompilacije Zrnce, Pop Depresija 25 godina obeležava ovom kompilacijom, pesme Uzalud i Celo znanje sveta, izveli su sada sa Prototip i Sergio Lounge. I još jednu pesmu sa ove kompilacije ćemo emitovati u večerašnjem izdanju Neonske duge, to je pesma Nobody Without, koju će izvesti Lola Miković, koja je u svojoj rockerskoj karijeri nastupala sa sastavima, koliko se ja sećam, Stepa, Klot Ljudi i još neki drugi. Vraća se, znači, na rock scenu Lola posle neke malo veće i duže pauze, i to ovom pesmom koja se našla na kompilaciji Zrnce, kojom etiketa Pop Depresija obeležava 25 godina svoga rada. I onda posle Lole Miković slušamo i američki band The Paranoid Style, koji dolazi iz grada Vašingtona, glavnog grada Sjedinjenih Država. U njemu su glavni ljudi, glavni deo tog benda zapravo bračni par koji čini Elizabeth Nelson i Timothy Brassi. Oko tog bračnog para se okuplja ekipa muzičara, sviraju neku vrstu garaznog roka. Njihov novi album se zove Known Associates, a mi ćemo ih čuti u pesmi Turning the Tickets. To je jedna zanimljiva pesma, bar meni je bila zanimljiva, što govori o nekim zbivanjima na vašingtonskoj rockerskoj sceni i što se u njoj izražava žal za odlaskom dvojice velikih gitarista koji su ponikli na toj sceni, Danny Gatton i Roy Buchanan su u pitanju. I eto, to je, znači, jedna pesma rokerska koja se bavi rokerskom mitologijom, jel, ovog puta vezanom za grad Washington. Ali prvo slušamo Lolu Miković u njenoj fantastičnoj baladi Nobody Without sa kompilacije Zrnce, kojom je etiketa Pop Depresija obeležila 25 godina svog postojanja. Ovo je Lola Miković.
minefield, the one up the stone. The one thing that they don't tell you is the one thing you should have known. And just like that, your mind gets blown, tearing the ticket. Started out a true believer, started out alone. Once I caught the fever, I was a Great Dane with a bone. They told me I'd never make it, I told them where to stick it, tearing the ticket. Washington D.C. is the place you go for action. But we lost Roy Buchanan and we lost Danny Gatton. I've got more ways to the end line, I've got way more blues. I've got a lot of good choices, but I can't choose. Tearing the ticket. Tearing the ticket. Tearing the ticket. Tearing the ticket. Slapped in the air. You can die from false hope. You can die from false fear. You know the reason that I brought you here. Tearing the ticket. Feeling so impulsive, I made my way. Lost as many as I won, but I fought every day. I fought because our side was right. I'll never cross a Union line. Battery Park somewhere after dark, caught somewhere between the shadow and the catching of the spark. If you got a stamp, then well, I guess you gotta lick it. Tearing the ticket. 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 Rolling up the stone, the one thing that they don't tell you is the one thing you should have known. And just like that, your mind gets blown, tearing the ticket.
Bio band The Paranoid Style sa njihovog albuma Known Associates, čuli smo pesmu Tearing the Tickets i pre toga Lolu Mikoviću u pesmi Nobody Without sa kompilacije Zrnce koju je izdala etiketa Pop Depresija povodom 25 godina postojanja. Rekao smo već da su u ovoj pesmi sa The Paranoid Style spominju Danny Gatton i Roy Buchanan, to su dvojica gitarskih heroja koji možda nisu stekli tako veliku slavu kao neki njihove kolege, ali su svojom gitarskom veštinom zaista dosegli vrhove kada je u pitanju rock muzika. I zbog toga ćemo se na neki način podsjetiti gitare Dennya Gattona i Roya Buchanana, odnosno čućemo tu dvojicu muzičara kako sjajno sviraju taj svoj instrument i to ćemo uraditi na jedan, ja bih rekao, zanimljiv način. Naime, setio sam se da su i Roy Buchanan i Danny Gatton imali saradnju sa Delbertom McClintonom, koji je, po mom slobodnom mišljenju, jedan od najvećih, ako i najveći, ako ne i najveći beli pevač, blues pevač, odnosno rock pevač. Evo, čućemo Delberta McClintona i Danny Gattona u jednom medliju, to će reći u jednoj pesmi sastavljene od nekoliko različitih pesama koje su bile veliki hitovi za kompaniju Sun Records. Sun Records je naravno pionirska rock kompanija iz Memphisa čiji je vlasnik bio Sam Phillips i koja je na neki način svetu ponudila Elvisa Presleya i mnoge druge koji su svoje prve ploče snimili za Sun Records. Pa između ostalih pesama koje su izašle za tu etiketu bile su i pesme Mystery Train, My Baby Left Me, That's All Right White Mama. Delbert McClinton je sve to spojio u jednu numeru, a Danny Gatton mu je sa svojom gitarom pomogao da to izvede na način koji odgovara reputaciji Sun Recordsa i uopšte reputaciji ovih pesama koje čine ovaj medley. I odmah potom ćemo čuti kako Roy Buchanan i Delbert McClinton sa Buchananovog albuma Dancing on the Edge izvode pesmu Aretha Franklin i njene sestre Caroline, pesmu koja se zove Baby, 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 koju smo imali prvi put da, prilike da čujemo na legendarnom albumu Aretha Franklin I Never Love a Man The Way I Love You, koji je izašao 1967. godine. Delbert McClinton je u skladu sa svojom reputacijom, a boga mi sa onim što sam ja malo pre rekao, otpeo tu pesmu zaista izuzetno, kao što je izuzetno otpeo i ove pesme koje čine Sun Medley, dakle Mystery Train, My Baby Left Me That's All Right Mama. Dakle, slušamo dvojicu fenomenalnih gitarista Dennya Guttona i Roya Buchanana, slušamo pevača Delberta McClintona i izuzetne pesme koje su našle svoje mesto u istoriji rock muzike. Ovo su Delbert McClinton i Danny Gatton u numeri koju su nazvali Sun Medley.
Rock and Roll Magazine. Train,
baby, baby, baby. This is just to say how much I'm gonna miss you. But believe while I'm away that I didn't mean to hurt you. Don't you know that I'd rather hurt myself? Baby, baby, baby. Think of me sometimes, because if loving you was wrong, then I'm guilty of this crime. I'm bewildered, I'm lonely, and I'm loveless without you to hold my. Those that we love foolishly may cry and sometimes feel it's bad to say goodbye, goodbye. But once it's said, oh, it can't be denied.
Podsjećanje na gitarsko umeće Dennya Guttona i Roya Buchanana. Čuli smo ih u pesmama Sun Medley i Baby, 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 zajedno sa pevačem Delbertom McClintonom, koji mi je pomagao u izvođenju ovih numera. Ovu kompoziciju Sun Medley, znači, činile su tri poznate pesme koje su u svoje vremena izašle za etiketu Sun Records iz Memphisa, Mystery Train, My Baby Left Me i That's All Right, That's All Right Mama. A ovu Baby, Baby, Baby je napisala, naravno, Aretha Franklin i pevala na svom čuvenom albumu I Never Love a Man. The Way I Love You 1967. godine. E, mi ćemo nastaviti uz još jednu sjajnu ploču, pesmu koja se pojavila ovih dana, to je još jednu staru pesmu koja se pojavila ovih dana u novoj verziji. Radi se o čuvenoj pesmi iz pera J.J. Cale-a, pesmi koja se zove After Midnight, koju je ovih dana snimila pevačica Shannon McNally i izdala kao takozvani single. To je pesma na koju je rock publici prvi skrenuo pažnju Eric Clapton, pošto je uvrstio u repertoar svog prvog solo albuma Eric Clapton, koji je izašao 1970. godine. A to je inače pesma koju je J.J. Cale napisao još 66. godine i snimio je kao single, ali posle uspeha albuma Erica Clapton je ponovo snimio tu pesmu i ona se našla na njegovom debitantskom albumu koji je izašao 1971. godine. Inače, Eric Clapton je u to vreme na početku 70. godina sarađivao sa duetom Dylan and Bonnie Bramlett i Dylan i Bramlett mu je prvi skrenuo pažnju na ovu pesmu J.J. Cale-a i to se nekako dopalo Ericu Claptonu i on je uvrstio tu pesmu svoj repertoar, a kasnije se nekoliko puta vratio pesmama J.J. Cale-a. Svi znamo njegovu verziju Cale-ove pesme Cocaine, koja je zaista bila jedan planetarni hit. Evo sad prilike da čujemo tu pesmu u tri različite verzije. Prvo će Shannon McNally otpevati tu najnoviju koja se pojavila rekoh ovih dana, a onda ćemo čuti Erica Claptona s njegovog debitanskog albuma iz 70. godine i čućemo i J.J. Cale-a u toj drugoj verziji pesme After Midnight, onoj koja se pojavila na njegovom debitanskom albumu 1971. godine. Ovo je Shannon McNally, pesma je After Midnight.
After midnight, we gon' let it all hang out. After midnight, are we gon' chug a lug and shout? Are we gon' cause talk and suspicion, give an exhibition, find out what it is all about? After midnight, we gon' let it all hang out. After midnight, we gon' shake your tambourine. After midnight, it's gon' be peaches and cream. Are we gon' cause talk and suspicion, give an exhibition, find out what it is all about? Yeah, after midnight, are we gon' let it all hang out? Talk and suspicion, give an exhibition, find out what it is all about. Yeah, after midnight, we gon' let it all hang. After midnight, we gon' let it all hang out. After midnight, are we gon' let it all hang out? Yeah.
after midnight. We're gonna let it all hang down. After midnight, we're gonna chug a lug and shout. We're gonna stimulate some action. We're gonna get some satisfaction. We're gonna find out what it is all about.
What it is all about. What it is all about.
Oh, after midnight, we're gonna let it all hang down. Midnight, we're gonna shake your tambourine.
After midnight, after midnight,
after midnight. So go be peaches and cream.
After midnight, after midnight.
Don't cause talk and suspicion. We're gonna give an exhibition. We're gonna find out what it is all about.
What it is all about. What it is all about.
After midnight, we're gonna let it all hang down.
After midnight, we're gonna let it all hang out. After midnight, we're gonna chug a lug and shine. We're gonna cause talk and suspicion, give an exhibition, find out what it is all about. After midnight, we're gonna let it all hang out. After midnight, gonna shake your tambourine. After midnight, it's gonna be peaches and cream. We're gonna cause talk and suspicion, give an exhibition, find out what it is all about. After midnight, we're gonna let it all hang. Suspicion, give an exhibition, find out what it is all about. After midnight, we're gonna let it all hang out. After midnight, we're gonna let it all hang out.
bio ova čuvena pesma J.J. Cale After Midnight. Čuli smo je u autor ovoj verziji, ovo što se upravo sada završilo, pre toga je Erika Claptona u jednoj specifičnoj verziji i Sharon McNally u najnovijoj, koja dosta liči na ovu koju je J.J. Cale na svom debitanskom albumu opravio. Približamo se kraju večerašnje emisije, imamo vremena da čujemo još, ja mislim, još dve pesme. Prva od njih biće numera koja se zove Damn If You Do. To je pesma koju izvodi sastav Slow Motion Cowboys, to je grupa koju smo jednom ovde u Neonskoj dugi slušali. Peter Field se zove čovjek koji je okupio taj bend i eto, svira jednu zanimljivu i onako dosta nadahnutu vrstu country muzike. Čućemo ga u toj pesmi koja se zove Damn If You Do, Slow Motion Cowboys.
Heroji, skitnice i fatalne žene.
Bio band Slow Motion Cowboys, band koji predvodi čovjek pod imenom Peter Fields, njihov album Wolf of St. Elmo i pesma Damn If You Do. To je jedan od bendova koji se pojavio u skorašnje vreme i o kojem je rock kritika evropska pre svega jako lepo pisala, i eto, to je bio i njihov adut da se pojave u Neonskoj dugi u ovom našoj seriji emisije. I tako dođu smo do kraja ove naše današnje emisije koje je tonski realizovao Igor Ristić, a čiji organizator bio Zoran Tasić, moje ime naravno Žikica Simić. Za sam kraj odabrali smo našeg starog poznanika Hau Gelba i jednu njegovu kontemplativnu baladu koja se našla na njegovom najnovijem projektu. Gekos se zove taj njegov najnoviji band koji on sa M. Bordom, jednim irskim muzičarem, je opravio, i nedavno su izdali taj album sa koga smo čuli neke pesme. Evo, došao red na numeru Black Diamond. Ja vas pozdravljam, laku noć, prijatno, ostavljam vas uz Hau Gelba, M. Borda i tu ekipu. Laku noć još jednom. We knew we'd make it back.